galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa talaado 22-ka Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo Washingtonna waa 9:00 aroornimo waxaa idaacadda galabta idin la socodsiinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaafar Kukay
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabnimada waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan natiijada doorashooyinka Canada iyo dib u soo doorashada wasiirka Soomaaliya asalkiisa uu ka soo jeedo.
Farxaddan waxay u soo hoyatay dhammaan Soomaaliyeen meel walba joogto, gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan dalkani Canada. Aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa walaalkeen Axmed Xuseen.
Guusha Axmed uu gaaray waa guul Soomaali iyo madow iyo muslim iyo dad badan maaragtay oo ugu jirto maxaan ku dhahaa farxad.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan waxa laga dhaxlay xukuumaddii militariga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre oo dalka Afganbi ku qabsatay 10 sano ka hor.
Abtirsiintaada ayaa sheegaysa siyaasadaadu waxay tahay waa cunsuriyadda adduunka ugu weyn. Taas ayaan isleexay. Raadkay kaga tagtay Soomaali waa tamaanta joogta ee noqotay inaan la odhan waryaa mabda' wada wadaaga Soomaalinimo yaa wadaaga Islaamnimo yaa wadaagee la leeyahay reera reeraha loo kala fadhiisto reeruha soo doortaan qofka masilaya.
Amuurihii Islaamka, doodii gabneed iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ciidamada Mareykanka ee ka baxay waddanka Siriya una tallaabay Ciraaq ayaanan haysan amaba ma haystaan wax fasaxa oo ay dalkaasi ku joogaan, waxaanay halkaasi ku sugnaanayaan muddo kooban oo ku meel gaara, waxaa sidaasi maanta sheegay militariga dalka Ciraaq. Bayaan ka soo baxay Ciraaq ayaa burinaya hadalka Pentagonka Mareykanka ee ah in ku dhowaad 1,000 askari ee ka baxay waqooyiga Siriya ay degi doonaan galbeedka Ciraaq, halkaasi oo ay kasii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ururka Daacish. Dhammaan ciidamada Mareykanka ee ka soo baxay Siriya waxaa fasax loo siiyey in ay soo galaan gobolka Kurdistan si ay halkaasi ugu nagaadaan inta ay uga sii gudbayaan meel ka baxsan Ciraaq. Ma jiro wax fasax ah oo loo siiyey in ay si rasmi ah u joogaan Ciraaq, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay militariga dalkaasi Ciraaq. Ilaa iyo hadda ma cadda in ciidamada Mareykanku ay Ciraaq ka dhigan doonaan saldhig ay ka qaadaan weeraro ka dhana kooxda Daacish ee Siriya ku sugan iyo in kale. Ciidamada Mareykanka ee shalay gaaray Ciraaq ayaa ku biiraya 5,000 oo askar oo Mareykan ah oo horay u joogay Ciraaq, kuwaasi oo tababara ciidamada waddankaasi kana caawiya in kooxda Daacish aanay dib u soo rogaal celin.
Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa guulo ka sheegtay doorashadii uu ku soo noqday goor hore oo talaadada maanta aanan la xaqiijiyay inuu ku soo baxay saaka markii labaad inuu ku guuleysto xilka ra-iisul wasaare ee dalkaasi kadib markii xisbigiisa liberaalka uu kuraasta helay qayb ahaan. Sida ay sheegeen warbaahinta dalka Canada, Trudeau ayaa waxaa xisbigiisa uu helay 157 kursi kuraasta baarlamaanka, iyadoo taasi ay ka dhigeyso in tiro ka yar ay tahay tiradii horey uu u haystay ee ahayd 107 kursi oo ay ku haysteen ama ka haysteen ay raahde 338 xubnood ee baarlamaanka dalkaasi. Guusha ra-iisul wasaare Trudeau ayaa waxaa sidoo kaleeto ay abuuri doontaa dowlad wadaag ah oo dalkaasi uu ra-iisul wasaaraha soo dhiso, taasi oo la sheegay in la rabo in uu isbahaysi la yeesho xisbiga Progressive New Democrats oo iyagu ka helay kuraasta baarlamaanka ee dalkaasi baarlamaankiisa 42 kursi.
Xaflad heer sare ah oo ka dhacday magaalada Tokyo maanta oo talaado ah ayaa boqorka cusub ee dalkaasi Japan Naruhito si rasmi ah loogu fariisiyay kursiga imbaraadooriyadda dalkaasi. Norahito ayaa qasriga ah imbaratoriyadda ka sheegay inuu xilka u gudan doono si daacada, maadaama uu astaan u yahay dowladda iyo midnimada shacabka. Munaasabadda oo koobnayd ayaa lagu soo xiray hambalyo uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe u diray boqorka cusub, isagoo saddex jeer ku qayliyey ereyga Banzai oo uu micnihiisu yahay cimri dheeri ilaa 10,000 oo sano ah. Munaasabadda waxaa ka qayb galay qiyaastii 100 mas-uul oo ajnabi ah oo uu ku jiro Amiir Jarleska Britain. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyey shacabka Jabaan munaasabadda caleemasaarka boqorka cusub, waxaana uu ku sheegay bayaan uu munaasabaddan ugu talagalay in dhacdadani ay ku soo aadayso xilli xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada shacab ee Mareykanka iyo Jabaan uu si aanan hore loo arag u xoog badan yahay.
17 qof ayaa lagu dilay weerar Taliban ay ku qaaday xarun boolis oo ku taala Afghanistan. Saraakiisha gobolka waqooyiga ee Afghanistan ayaa sheegay in fallaagada Taliban ay weerar ku soo qaadeen xarun abni oo ku taala gobolka Kunduz, waxaana ay sheegeen 17 ka mid ah inay dhinteen ciidamada booliiska iyadoo ay jiraan dhowr kale oo dhaawacyo ay soo gaareen. Weerarkan dhiigga badan uu ku daatay ayaa la sheegay in sidoo kaleeto lagu dilay taliyihii booliiska ee degmadaasi weerarka uu ka dhacay. Afhayeenka booliiska ee dalkaasi Inamuddin Rahman ayaa V O E-da u sheegay in habeenimadii Isniintii weerar dhacay, islamarkaasina lagu soo qaaday lagu dilay askartaasi inkastoo faahfaahin uusan bixinin. Sidoo kale afhayeenka Taliban Sabihullahi Muhajid ayaa isna waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 20 ka mid ah ciidamada amniga ee Afghanistan Afghanistan kor inta aysan dagaal toosta ay soo wada gelin.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee xisbiga afkaartiisu ay furfuran tahay ee Liberaalka ayaa ku guuleystay doorashada dalka Canada, inkastoo aanu helin kuraas aqlabiyadda oo uu keligiis ku soo dhiso dowlad. Dhanka Soomaalida, Axmed Xuseen oo ahaa wasiirka socdaalka ayaa mar kale noqonaya xildhibaanka xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto kadib markii uu helay codad kor u dhaafaya ilaa 3,000. Xuseen Nur Haaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Sawaxankaasi waxa uu yimid kadib markii lagu dhawaaqay guusha Axmed Xuseen oo markale noqonaya 4 sano ee soo socota xildhibaanka xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto. Xisbiga Liberaalka ayaa 383 kursi ka helay 180 kursi. Conservativeka wuxuu helay 120 kursi. Xisbiga Bloc iyo Baker wuxuu helay 200 kursi, halka xisbiga NDP uu helay 52 kursi. Tan ayaa ka dhigan in Liberaalku uu u baahan yahay inuu ugu yaraan hal xisbi uu la sameysto taxaluf, waxaana loo badinayaa xisbiga NDP si markaasi uu dowlad u soo dhiso. Axmed Xuseen ayaa kadib guushiisa la hadlay V O E-da isagoo xusay in horumar badan laga sameeyey xaafadda laga soo doorto ee York South Weston. Qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay dabaaldega guusha Axmed Xuseen ayaa sidoo kale la hadlay V O E-da.
Anoo Cabdullaahi Shaafi Oday Maxamuud ah, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay cawada actually lama soo goobi karo farxaddeeda. Farxaddan waxay u soo hoyatay dhammaan Soomaaliyeen meel walba joogto, gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan dalkan Canada. Aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaya walaalkeen Axmed Xuseen, horumar ayaan u rajeynayaa 4 sano soo socoto.
Anigoo Axmed Cabdishiin Maxamuud oo xaafadda Axmed ka soo baxaya degan, aad baa darankii shucuurteeda u kacsan tahay, aadaan ugu faraxsanahay. Habina waa ku nahay, yacnii habeeni maalina usoo jeednay inuu heerkaas soo gaaro. Waxaan rajaynayaa guulihii aan ka rajaynanay aa usoo istaagnay banaanka ugu taagnayna aa ugu shaqaynayna volonteerka inaan ka heli doono Axmed.
Magacayga Aaminaa la dhahaa. Waxaan guusha Axmed uu gaaray waa guul Soomaali iyo madow iyo muslim iyo dad badan maaragta ugu jirto maxaan ku dhahaa farxad. Waxaan rajaynayaa horena waxuu u qabtay, haddana asaga iyo dowladdiisa waxaan rajaynayaa inta harta inay dhammaystiraan insha allah.
farxadda ka sokow soomaalidu waxay doonayaan in wax laga qabto dhibaatooyinka dilalka dhalinyarada ee sii kordhaya. Waa kan cabdirashiid cabdulaahi.
runtii xamaasadeeda aad bay u kacsan tahay axmed maadaama uu soo baxay. runtii waxaan u rajeynayaa insha allah guul wanaagsan baan u rajeynayaa. waxaan u rajeynayaa inuu dhalinyarada badan isdila ee soomaalida u badan tahay weliba inuu wax ka qabto insha allahu sanadkan.
dowladdan cusub ee liberaalka ayaa xilligii ololaha ballan qaaday kordhinta lacagaha loogu talagalay wax ka qabashada dhibaatooyinka dhalinyarada. soomaalida ku nool dalkan iyo kuwa ka tirsan dowladda soomaaliya ee soo booqda halkan waxay rajaynayaan in mar uun doorasho noocan oo kale ay ka dhacdo dalkii hooye ee soomaaliya. waa kan xildhibaan maxamuud macalin yaxye guddoomiyaha guddiga xeerhoosaadka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo booqasho ku jooga magaalada toronto.
marka koowaad waxaan u hambalyeynayaa axmed xuseen oo runtii ku guulaystay mar labaad doorashadii ka dhacday dalkan gaar ahaan kanada kursigaynu kulahayn soomaali kulahayd inay dib u hantaan. runtii maanta waxaan kormeer ku sameynahay meelihii doorashada ka dhacaysay. runtii waxaa meesha ka dhacay waxay ahayn wax mudan aan lagu daydo, ayna muxuu aha dalkeenina u baahan yahay in kalsooni heerkaas la gaaro oo runtii daqiiqada ama saacado gudahoodana muxuu ahay doorashadii ayadoon dhib iyo waxba dhicin lagu guulaystay. aad iyo aadaan ugu farxsanahay. marka waa meesha mustaqbalka aynu higsanayno soomaali haddaynu nahay waa inay noqotaa meesha.
nacimo faarax oo ka tirsan xisbiga NDP, cabdulqaadir cabdi cabdul oo ka tirsan xisbiga conservativeka, iyo dr xabiibe maxamuud oo ka tirsan xisbiga liberaalka ayaanan usoo bixin doorashada walow tartan adag ay la galeen murashixiinta kasoo horjeeday. xuseen urxaaji, VOA, toronto.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA da. haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
konton san ayaa laga joogaa markii koox ka tirsan militariga iyo booliiska ay soomaaliya ka sameeyeen afgambi, iyagoo soo afjira 9 sano oo waddanka ay soo hogaaminayeen dowlado hab dimuqraadi ah lagu soo doortay. haddaba inta aynaanu gudagelin sidii xukunku uu gacanta ugu galay militariga, bal aynu eegna dowladihii dalka soo maray, geedi socodkii dimuqraadiyadda, iyo sidii dowladnimada lagu hantay. Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu macalin ka yahay jaamacadda Minnesota, waxaana uu ka mid yahay aqoon-yahanada ugu horreeya Soomaaliya. waxa uu qoray buug lagu magacaabo Africa's First Democrats, ama dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika.
walaal waxa weeye waxay ku dhalatay dowladnimada horta wadan dad dhulkii soomaalidu deganaan jireen waa la kala googooyey, meel walba isticmaar baa qabsaday, dadkii waxay noqdeen markaa dad aan addooma ahayn laakiinse laga adkaaday oon xuquuqdooda iyo dadnimadooda ka hadli karin. dareenkaasi ayaa keenay inay magaalada Muqdisho noqoto caasimada ama xundhurta dadka soomaaliyeed isugu yimaadaan, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 1945-kii. dadkii abaabulayay dhalinyar bay ahaayeen sida dadka soomaalidu yaqaanaan, waxayna ku dadaalayeen in dadka kala baahsan in dowladnimo hore u lahaan jirin isticmaalka ka horsow in la isku koono oy walaaloobaan oyna u kala yaxan ka qaraabadood iyo kuwa kale. dadkii masalayeena amuurtaas ama cabdulaahi ciise ha ahaado ama de maxamed cabdulaahi xasan oo ka horreeya ahaada ama sheekh bashiir oo reer burca ha ahaada ama quwal ka ahaadaane, waxay isku dayeen mabaadida caynkaasa inay ka dhabayaan ay ku dhaqmaan walaal. taas ayaa keentay isku soo hilowga soomaaliyeed ee gobollada isticmaalku kala haystay ka kala yimid walaal.
ma shaqaysay dowladdii? hadday shaqaysay bal iga sheekee nidaamkii waxbarashada, nidaamkii socodsiinta maamulka, siduu waddanka uga hirgalay dowladdii aadan cadde.
waxa weeye markii la isku yimiday walaal, aadan iyo dadkii u dhadhawaay la shaqaynayay waxay fahmeen laba arrimood bay fahmeen. waxay isku dayeen halkaasi in dadka soomaaliyeed hay u sinnaan wixii waxqabada ay dowladdu leedahay, iskuullada loo tartamo, askarta loo tartamo, saraakiilnimada loo tartamo. talyaaniguna intii ka horreysay wuxuu sameeyey kuwii u adeegaya talyaaniga kasoo horjeeday gobonimada inuu meel walba ka buuxiyo. marka laba soomaaliyeed ayaa soo baxaya koonfurta soomaali soo raba talyaaniga taageersan oo qabyaaladu ku milan tahay iyo soomaali gobonimada taageersan oyna qabyaaladu ku milnayn oo SWL ka mid ah. Waqooyina sidaasi leegbahayd, inkastoo waxoogaa ka duunayd oon aad loo kala jabin, waxaa jirtay masalan maxamuud xarbi maxamuud looran jiray wurdoox oo magaalada burco ka aasa dadkii ka aasaasay ahaa xisbigii SNL looran jiray inuu ahaa dadkii u filoobayey ee ka taageerayay in talyaaniga laga kiciyo koonfurta. Halkaa markii laysku yimiday ee dowladnimadii bilaabantay, waxaa la bilaabay meelay ugu horeeyey ee la odhanayo qof wale oo 18 jirba cod buu leeyahay inuu codeeyo marka doorashadu timaado, rag iyo dumarba. Waxaa jira wadamo kale oo adduunyada saddexaad oyna waxaasi ka dhaceen. Markaa sinaan ayaa halkaa ka bilaabay. Waxbarashadan waxaan ahaa dadkii markaa dowladnimadu dhacas ee soo timiday soo bilaabaya. Tartan ayaa loo geli jiray iskuullada oo dhan. Tartan baa imtixaanada la gelaya, kuwa ugu sarreeya ayaa la qaadan jiray, ama baadiye ka kaalay, daabiyad ka kaalay, ama xawar ka kaalay, qof ka qaaliyay muu jirin. Marka waxaa imanaysa aaminaad la aaminsan yahay dowladda inay meesha xaq ka jiro. Masalan waxaa imanaysa markii inqilaabka Hargeysa laga sameeyey in askartii inqilaabka sameysay inta xamar lasoo taagay, maxkamad la taagay, maxkamadii inay tiri khalad baa ka dhacay, sidoo ninka garyaqaanka dowladda u doodiyo waa la sii daynaya. Cabdirashiid Cali Sharmaarke Allah yarxama uu ra-iisul wasaaraha ayaa aadan Cabdulle waxay sameyn karayeen inay qaataan racfaan qaataan ay maxkamadda sare geeyaan. Waxay dhaheen laba gobol baynu nahay oo isku yimid oo Soomaaliya waynu midaynana ha loo dembi dhaafo kuwan. Laakiinse markii 76-kii la dhaafay ayay bilaabmasaa musuq maasaqa wixii la oran jiray xooggiisu walaal.
Doorashooyinkii 1967 iyo 1969-kii ayaa si weyn loogu dhaliilay maamuladii rayidka ahaa inay xakamayn kari waayeen musuq maasuqii siyaasadeed iyo maamul xumada kale. Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu hore usoo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, muddo dheerna waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii hore. Waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta u soo joogtay xilligii ay Soomaaliya xorriyadda qaadanaysay.
Dowladdii 60-kii waxay labadii gobolood mid talyaani dibaysan jireen meel Ingiriis oo midoobay oo xorriyaddii keenay. Marka waxay keeneen midnimo iyo gobonimo, mabda' fiicanna way keeneen. Laakiin ficilkii iyo waxay qabanaysay 90 sano oo ka dambeeyay midnimada iyo gobonimada, khaladaad fara badan ciiddaa ka badan ayaa dadka ka dhacay, waxay qabteen la waajistay. Ugu dambeyntiina dhibaatada weyn waxay ahayd dagaal ee baartii doorashadii 69-kii oo kushubasho ku dhacday oo dadkii doorteen inta badan aan soo noqonin meel baneegada kusoo shubatay. 123-kii xildhibaan oo baarlamaanka soo galana Cabdisaq Xaaji Xuseen Allahu naxariiste oo ahaa mataqaanay xisbigii dadka ay u bixiyeen, laakiin si demoraatii baarti ahaa sharigiis ayaa kasoo galay. 122 kale kulli meeday ahaynoon inta badan lagu soo shubto shacabigiisi soo dooran. Arrintaasina marka waxay sii kordhisay qaladaadkii jiray iyo tabashadii faraha badnay ee cidka kusii dejisay dhibaato badanna way keentay. Ugu dambeyntiina waxay garaaqatay madaxweynihii Allahu naxariiste Cabdirashiid Cali Shumaate oo la dilay 15 Oktoobar 1969 laascaaro midigii.
Inkastoo afgembigu uu dhacay 22 Oktoobar 1969 haddana damaca madaxda ciidamadu waxa uu ahaa mid muddo soo jiitamayay. Subaxnimadii ay ciidanku qabsadeen waxay dadweynaha u sheegeen isbeddelka la sameeyey, waxayna sheegeen inuu yahay mid dalka looga badbaadinayo musuqmaasuqa iyo qabyaaladda. Militarigu waxay qarameeyeen shirkadihii iyo hay-ado kale oo dhaqaale oo kala duwan oo ay lahaayeen shisheeyuhu. Waxa kale oo ay ku dhawaaqeen nidaam ay ugu magac dareen hanti wadaaga cilmiga ku dhisan. Soomaaliyana waxay ugu yeedheen waddan hanti wadaag ah. Brofesor Cali Jimcaale waxa uu ka mid yahay qorayaasha taariikhda Soomaalida kuwa ugu horreeya. Si dhowna waxa uu la soo shaqeeyey madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre oo uu turjumay buuggiisa. Mabda'a hanti wadaaga miyuu aaminsanaa mise wax dadka uun lagu jeedinayo ama dadka wax soo jiidasho leh inuu la yimaado unbaahid markuu gacan ku dhashay?
Dhinac horta haddaad fiiriso waxay ahayd marka aad fiiriso warqadii cadeed golihii sare kacaanku soo saareen 21-kii waa 6 maalmood kadib moogta markii inqilaabku dhacay. Warqada markaad fiiriso waxyaabihii lagu soo saaray, yani first charterka wixii ay lahaayeen of the revolution, warqadaasu waxaad arkaysaa in ilaa iyo xad iyaga oo aan sheegayn hanti wadaag ahaana, haddana in muyuulku iyo tendensigu inuu halkaa jiray moogtahay. Dhinaca kaleeto waxaan xusuustaa, waxaan jeclaan lahaa in markasta la kala saaro wixii kaftan ah uu qofka kugu yeeray madaxweynaho kale iyo waxa aad arkayso oo siyaasaddii saameynaya oo ficil ahaan loo sameeyey. لكن رنتي وحن حسوستا هبين أنقو ماشا وضفت النح جيت هوستيسة إما لحتويدة فيلا صوماليا يا إساقو قفلة يا يوحو يري كمبانيو ديه جري وحو يري داد با وحي وحي ستان إنان هنتو وداق أحي أنقو ماهيو أنقو وحن أحي وحي ومدان لغو وناجين كرو أنا كرسي قل وحن كرا مركا وحن سلا يا هاي جوابت هذا هل كاسي كسوا بحي سان لكن هذا هو قصلا يعقوب إساقو قصلا يهيد موقتا مركا إنو كفتما يأيو كنتي مسح اللي هنا
واقرتي مركا كفتن كيسا مركو كفتما يو يا ماركو وسن كفتمين نبتكت هاي ملك على إغاني.
إيه أول مرك قارقود وكلا قونيسي لكن دبعتلا وحيد رنتي سيدا قف كستو ضد بدن ومضحيه محمد سياد وحو هاري القف كومPLEX موقتي أو يعني تناقضات بدن نبوته سيدا مضح لأدون قوكلاتو مرك مر واحد أركيسا إسقو كفتمايا حدنا ربا إنه أديك وحكم قشية موقتي.
بشي نوفمبر كون يسغال بقول يتدباتن يلحدي مدحوينيه سوماليا محمد سياد برا وحاو سعيحي إنا إيدن كوغلان رولكي سومالي قلبيت وحي سوماليا دقال كاسي كوجرتي تاني هورانتي كون يسغال بقول يتدباتن يسيدادي مركاسو إيدا مدى سوماليا ديبلوغا سوريحي رولكي أي كاقب سدين إيدا مدى إيتوبيا سياسيغا محمد عبد يوسف وحاو قلقا باريستا وشيغي إن دقال كاسي اوها قالت كي اغوينا أي حكومة دا سياد برا أي سميسو
يحاول يفتح وحكة في قفكة بناء كبد وثمانية لكن ثلاث قوي نوحور دعي دجال في سنة سنة مكسيد وقالي بغداء دجال وضاني أو حق وها وكم إلى شمت الصومالية هل حري مبدأ أسوأ كل سنة أيها دجال لجال دجال كافنا وحور نغضى دجال لود بجدي ونرد بسنة المكايرة دجال في عينة كسود يبدأ في الصوم قالي فلت بكو صلى في عينة مدى وقرة في بغير سنة دلائق الله في بكة سبحانه قرار كلا أساسا كل يتوبي أهلي والله سبحانه لسه دون الغارة كيلي واحدة ليه وعيدة على السلاك أي أرسيس كهاني فالكسيرة أساسا أي أساسا كل عيد بغال كهالا جلي بغال حقه الله كينا لقود دي الدنيا ونغفل بسن مجرد سبحانه قرار كلا أساسا
كدب سو بحتان كي جبهدها مسوق ماسوق باهي يا دغالدي هوبيسنا او كسي خوغيستي غودها ودنكا وحا دولتي محمد سياد براي كدغتي مد ضعيفه بشي جناي يكون يسغال بقول يكوب يسغاشنكي دولتاسي واي بربورتي كدب مركي اي مغالوين واوين او ودنكا اه او اي كوجيرتا عاصمه مقدشو اي قبصدين خوغد معارضه محمد عبد يوسف وحا حكومتاسي كسو قبطه خلال كلا دوون سيده وزيرك هولها غود عيارها iskaarsiintii boostada iyo xilal kale
asoo shirin haystay kooy laasay ee madaxweynaha dalka baa ku haddi jiro waxa uu joogana maayeen doolantay dhacan isanaayo waxa uu sameeyayna dadka qabyaalada isugu deeyayna xaalad wax ka sheegay waro dibiga dalka ka galay khayaalada inuu jiskeysi ka sameeyay marka waxa uu taariikhdu ayuu ka soo doontaa tan la xaqiri doona wax ka imaan doona tan xalka xalka darwaalinta ka soo noqon soo noolayay oo la baashay يا كالذي أحمد جري المدسي كي براوس المدسي كي براحفور المدسي كي كده توك أسوى المدسي كي حاول تاكو المدسي كي كده أسوى المدسي وحالله على وحي جواني مدوع مدى قال الله يقول انت جلالي السجين كي دولة أسوى يا العصاي جلالي السجين يعني أبا يحفور دا الوجي لجلالي أبا يعني السجين حيث يا بايحة جواني كور السجين تاسي على سار هارف مصير كنت انت محلال تقفى وكملال تقفى انت أمال داواي أمال خري ودلك أسوى هالجميل هل شهر شهر خطي في المال ركب حاجة تاريخ دي يقول سؤال لي ومدى وحي هاي وأي أي سبيل المركة وحلت قال أنا وكل تاريخ الدنيا هي استعمار الله سبحانه وتعالى استعمار الله سبحانه وتعالى بياض يقول يعني شهر خطي يعني
هذا من سؤالها سوي دين تلاه أياه صدق سنة كذب مركة حلك لقى توري محمد سياد بره محاوقوا عن إنه سوماليا دقي ويدو sidoo kale konton sano kadib markii xukunka uu qabtay militarygu waxmiya laga saari kara dhibaatooyinka wali ka jira Soomaaliya professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa qodobkaasi sharaxaya
waxaan lagu leeyahay wadaninimada ama af ingiriiska lagu yiraahdo citizenship Soomaalidu waxay u haystaa wadaniga hadda Soomaaliku hadda sheenad wadan tahay tuuguna de haq buulayeen wadan yahay laakiin uma dhaqmo sidii wadaniga ka ar dadka leenaya koodumarka kursanaya uma dhaqmayaan wadaninimada sideedi wadaninimada marka lagu ma dhashay waa la barta marka labaad marka waxa imanaya anu waxaan xasuusanahay maalin anigoo laba nin oo askar la socda xamar oo jawhar baan u soconaa waa markay soo dumaysay waaye ayaa ragii askarta saraakiil sare ahaa ayaa abaaray reer Soomaaliyeed oo bari iyo waqooyi degan. Markaa intan sidaa u dhageystay baan ku yidhi oo kaaleya, ma waxay ku soo dhuratay in dad dan la kala reebi waayo oo calaamad lagu dhufto? Marka haddaad reer hebel tahay, waxa weeyaan abtirsiintaada ayaa sheegaysa siyaasadaadu waxay tahay waa cunsuriyadda adduunka ugu weyn. Taas ayaan isleexay. Raadkay kaga tagtay Soomaali waa tamaanta joogta ee noqotay inaan la odhan waryaa mabda wada wadaaga, Soomaalinimo yaa wadaaga, Islaamnimo yaa wadaage, la leeyahay reera reeraha loo kala fadhiisto, reeruha soo dartaan qofka masilaya. Marka waxa weeyaan kii ugu xumaa reerka iyo kii ugu wanaagsanaa reerka ayaa la simayaa. Marka taasina waxay keenaysaa inay adkaato wadaninimo iyo dowladnimo la ixtiraamayo inay dib soo noqoto walaal.
Professor Cali Jimcaale oo cilmiga suugaanta ka dhiga kulliyadda Queens ee jaamacadda City University magaalada New York waxa uu sidoo kale ahaa qoraaga taariikhda Maxamed Siyaad Barre. Waxa aan weydiiyey sida ay taariikhdu u xusi doonto madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre.
Kulley anigu waxaan isleeyahay dhibaatooyin badan oo dalka ka dhacay isagu mas-uul ku ah. Dhibaatooyin badan oo runtii xataa haddii adigu aadan adigu samayn, waxa sameeyey ciddii aad u magacaawday in ay maxay hayto waddanka ka arrimiso. Dhinaca kale waxaan isleeyahay taariikhdu runtii waxay xusi doontaa markii runta la sheego, masalan abaarta dabadheer oo runtii Soomaalidu ay ku halaagmi lahayd haddii uusan jirin kacaankaas. Markii runta la sheega moogtahay oo aysanna ahayn weliba wax dad ay ii sheegeen anigii usoo taagnaa oo meesha joogay. Xeradaa markaan tegay waxa maalintii dhiman jiray wallaahi alcadiim dadkina waa joogaan weli 10 qof ya maalin kasta dhiman jirta. Yacni gurmadkii ummadda kacaanku u sameeyey waxay ahayd mid runtii cajiiba dan kasta waxaa laga lahaado. Laakiin ficilkaas wuxuu ahaa ficil taariikhdu xusi doonto. waxaan isleeyahay masalan qorista af Soomaaliga oo kaleeta Haruno oo runtii muhiim ah waa wax taariikhdu ay xusi doonto. waxaan isleeyahay runtii markii runta la sheego haddaad weydiiso kacaanku goormuu kacaan ahaa, waa 69 ilaa 75 wixii ka dambeeyay kacaan ma ahayn runtii. marka waxaan isleeyahay waa mixed bag waxa uun kasoo bixi doona ila taahay moogtay
macaan iyo qaraar
runtii. oo leannu waxyaa wallaahi waxaan xusuustaa maalinaan waxaan ku yiri kampaanyo idaacaddan xamar waxa loo isticmaali karaa si wanaag uu ku jiro ummaddaana la isku dumi karo oo loosu keeni karo moogtahay. yacni fursaddii Maxamed Siyaad uu helay dowlad heshana kama horeyn kama dambeyn mana imaan doonto runta markii la sheego. yacni fursaddii uu helay iyo cabsida ummadda gashay iyo Soomaalidu waa tishtihii jirtay dowlaa gacan dheere moogtahay runtii dowladdaasaa gacan dheereed. marka nasiib darada ka dhacda waxay ahayd awooddaasi maxaad ku samaysay, awooddaasi seed u isticmaashay, awooddaasi ummaddaanu maxaad ugu qabatay.
weligii ma saadaaliyay dagaal diineeda ka dhacaya waddanka ma dhahay weligii intaad u joogta adiga?
niyahu diinka ma hadal, laakiin wuxuu ka hadlay waxay ahayd wuxuu habeen igu yiri runtii oo aan allahu naxariista dawaa dhintay, laakiin wuxuu yiri meeshaan haddii anigu aan ka tago waxay u kala furfurmaysaa sida tusbax go-ay. laakiin asagu diinka ma hadlin, wuxuu u arkaayey qabiilku inuu ka xoog badan yahay diinta moogta.
waagad hadalkaa dad badan baa maqlay, miyuu yiri oo dhabhaan muu yiri hadalka?
anigu igu yiri kaa cidda kale ku yirida waa goonideed, laakiin taa aanu igu yiri anaa markhaati kaa.
goormay ahayd?
waa 80 in fact waa November 82 iyo October waxay ahayd maaqan, laakiin waa 82.
maxay ku timid sheekadu?
sheekada waxay ku timid wuxuu ka hadlayay waxa dhacday qolooyinkii SSDF ta waa kuwan eeriyooyinkan iyagoo kasoo duulaya ulasanti aan ka hadlaynay waa kuwan cabud waaq iyo soo gelaya mararka qaarkood moogtahay, waa kuwii gaalkacyo iyo lafteeda si xun dadku isugu dilaayeen Soomaalida moogtahay oo yacni qabiilkan ka hadlaya. marka waxay ahayd waqti duhur ah waa xusuustaa, nin waxay yimid niyahu jalan ahaa moogtahay, villaduu soo galay, villadii niyahu markuu soo galay iyuu baabuurka isagoo dhiganaya yaa dhalinyaro xabad ku fut هذا بيلا سومالي جدي ده وجود مركع مدحونها السوق عي لأن يردي وسحن وعنا أنت إن فاكت نكي والله حضلي ومركز مركز مركز نكي الله حضلي كدب وشاكل عنك يجي له يمو وقبيلك كهضلي يدبعت هذا قبيلك وكيني كرموكت يعواطفت الله صعوتها وأنا اللي جف كرين وسيد لأن يرد على صحاب بده أفوت وكلت مركز وحير والله سيد تصبح جو أي مقرع يعني هذا أنا جو ماشي قبل
ku dhawaad 30 sano oo waddanka ay ka soo jireen dagaalo sokeeye deganaansho la'aan iyo dagaalo diineed waxa Soomaaliya ay xilligan ku jirtaa geedi socod ay ku dhisanayso dawlad wada hanata dalka oo dhan iyo kalsoonida shacabkeeda
barnaamijkaas galka baaristii Harun Maaruf intaas aan ka gudubna halkaas aad ka dhageysanayseena waa Washington maxaynu xiga Jaafar VOA
waxa aad dhigaysteen halka durarkaasi kala socotaana waa VOA markana qaybihii dambe ee daacadeeda aanu ugu gudubno qodobadeen ku soo maqanna waxa kamida barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodii gaabneyd iyo waliba qodob kale marka horese aanu idin soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ciidamada Mareykanka ee ka baxay waddanka Suuriya ee u talaabay Iraq ma haystaan wax fasax ah oo ay dalkaasi ku joogan waxaana halkaasi ku sugnaan doonaan muddo kooban oo ku meel gaar ah waxa sidaas maanta lagu sheegay war ka soo baxay militaryga dalka Iraq bayaan ka soo baxay Iraq ayaa burinaya hadalka binta goonka Mareykanka ee ah in ku dhawaad kunka askari ee ka baxay waqooyiga Syria ay degi doonaan galbeedka Iraq halkaasi oo ay ka sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan ururka Daesh dhammaan ciidamada Mareykanka ee ka soo baxay Syria waxaa fasax loo siiyay in ay soo galaan gobolka Kurdistan si ay halkaas ugu nagaadaan inta ay uga sii gudbayaan meel ka baxsan waddanka Iraq ma jiro wax fasax ah oo loo siiyay in ay si rasmi ah u joogan Iraq ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay militaryga waddankaas Iraq
Ra'iisul Wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa guulo waxa uu ka gaaray doorashadii goor hore talaadada maanta lagu dhawaaqay in uu asagu ku soo baxay kuna guuleystay xilka ra'iisul wasaarnimo in dib loogu doorto inkastoo xisbigiisa liberaalka uu ku guuleystay kuraaska yar kuwii uu horey u haystay sida ay sheegay warbaahinta dalka Canada Trudeau ayaa xisbigiisa waxa uu helay 157 kursi oo baarlamaanka dalkaasi ayadoo taasi ka dhigayso tiro ka yar 170 kursi oo horey uu u haystay baarlamaanka 338 kursi ee xubnaha baarlamaanka dalkaasi ah guusha ra'iisul wasaare Trudeau ayaa sidoo kale ta abuuri doonto dawlad wadaag ah oo loo soo dhiso dalkaasi
xaflada heer sare ah oo ka dhacday magaalada Tokyo maanta oo talaado ah ayaa boqor cusub ee dalkaasi Japan oo lagu magacaabo Naruhito si rasmi ah loogu fariisiyay kursiga imbaraadoriyadda dalkaasi Naruhito ayaa qasriga ka sheegay in uu xilka u gudan doono si daacad ah maadaama uu astaan u yahay dawladda iyo midnimada shacabka munaasabada oo koobnayd ayaa lagu soo xiray hambalyo uu ra'iisul wasaaraha waddankaasi Shinzo Abe u diray boqorka cusub isaga oo 3 jeer ku qeyliyay ereyga Banzai oo macnihiisu yahay cimri dheeri ilaa 10 oo sano munaasabadda waxaa ka qayb galay qiyaastii 100 mas'uul oo ajnabi ah oo ku jira amir jarleska Britain madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Japan munaasabadda caleema saarka boqorka cusub waxaanu ku sheegay bayaan uu munaasabadan ugu talagalay in dhacdadani ay ku soo aadayso xilli xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada shacab ee Mareykanka iyo Japan uu si aan horey loo arag u xoog badan yahay
17 qof ayaa lagu dilay weerar Taliban ay ku qaaday booliska dalka Afghanistan saldhigooda saraakiisha gobolka Waqooyiga Afghanistan ayaa waxay sheegeen in fallaagada Taliban ay weerar ku soo qaadeen xarun amni oo ku taala gobolka Kunduz waxaana ay sheegeen in 17 qof ay dhimatay kuwaas oo wada ahaa booliis ayadoo tiro kale tana ay ku dhaawacmeen weerarkan dhiga badan uu ku daatay ayaa sidoo kale taa waxaa la sheegay in lagu dilay taliyihii booliska ee degmada weerarka uu ka dhacay afayeenka booliska ah ee dalkaasi ayaa oo ay u sheegay in habeenimadii Isniintii weerarkan uu dhacay laakiin samuu soo bixin faahfaahin dheeri ah dhinaca kale Taliban ayaa sheegtay in 20 ay ku dileen weerarkaasi
halkaasii aad weli nagala socotaana waa VOA. Hay'adda qaxootiga dalka Norway ee NRC magaceeda loo soo gaabiyo ayaa sheegtay in dad ka badan 300 oo kun oo qof ay barakiciyeen colaado iyo abaaro Soomaaliya ka jira. Waxa ay sheegtay in aanay suurtagal ahayn in la gaarsiiyo gargaarka dhulka miyiga. Warbixintan NRC waxaa noo soo koobaysaa Zahra Ciidla Nuur.
Warbixintan ayaa lagu sheegay in ka badan 300 oo kun oo qof oo Soomaaliya ay ka barakaceen deegaanadoodii, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay'adda qaxootiga ee dalka Norway ee magaceeda loo soo gaabiyo NRC. Hay'adda qaabilsan qaxootiga ee NRC ayaa sheegtay in dadkaasi ay soo barakiciyeen colaado iyo abaaro deegaanadoodii isku raacay. Waxaana intaasi ku dareen in xaaladaha ammaan darro ee deegaanada qaar ka jira ay hay'adaha gargaarka ka hor joogsadeen inay caawimo gaarsiiyaan xilliga ay dadku gargaarka u baahnaayeen. Victor Moses, oo ah agaasimaha NRC ee Soomaaliya qaabilsan, ayaa sheegay in abaartu ay keentay biyo la'aan, xoolihii iyo beerihii oo dadka ka baaba'ay, taasina ay keentay in dad badani ay deegaanadoodii ka yaaxaan iyagoo nolol raadsanaya. Waxa kale oo intaasi ku daray in dad ka badan 2 million oo qof oo kale ay wajahayaan macluul haddii aan xaaladoodu isbedelin inta ka horeysa bisha December. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR iyo NRC oo iskaashanaya ayaa sheegay in dadka barakacayntii u dhaxaysay January ilaa September ee sanadkan 2019 ay ka badan yihiin 300,000 oo qof, iyagoo sheegay in 180,000 oo qof oo dadkaasi ka mid ahi ay ka qaxeen dagaallo iyo shaqaaqooyin deegaanadooda ka dhacay, halka 162,000 oo qof oo kalena ay abaar darteed uga barakaceen guryahoodii. Iyagoo sidoo kalena sheegay in 200,000 oo qof oo kale ay fatahaadda webiyada iyo daadad soo rogmaday ay waxyeello u geysteen ilihii noloshoodu ku tiirsanayd. Faadumo Cabdinuur Maxamed, oo 39 jir, ayaa sheegtay in odaygeedii ku dhintay dagaalo deegaanadooda ka dhacay. Carruurteedii oo agoon ahna ay waayeen beertii iyo xoolihii ay ku noolaayeen, sidaasi daraaddeedna ay wajahayaan xaalad adag. Waxay waayeen waxay cunaan, meelay degaan, iyo sidoo kale waxbarasho. Waxaana intaasi ku dartay inay haween tahay oo fursadaha shaqo ay heli kartaa ay aad u yar yihiin. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in 200,000 oo qof ay barakaceen bishii July oo keliya, iyagoo oo tagay xeryo qaxoonti oo ay ka raadsanayeen waxay cunaan iyo waxay cabaan. Hay'adaha Qaramada Midoobay ee gargaarka qaabilsan ayaa dalbaday lacag ka badan $500 million si ay wax uga qabtaan xaaladda abaarta, macaluusha iyo baahida ka jirta Soomaaliya oo ay ka walaacsan yihiin inay ka sii darto wixii ka dambeeya bisha December ee sanadkan ilaa iyo sanadka soo socday 2020.
Aad bay u mahadsan tahay Zahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi noo soo koobaysay.
Markana amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka Mareykanka ka haysta dawooyin suuxin loo isticmaalay, kuwaas oo lagu magacaabo opioids. Haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dowladda Mareykanku ay kaga hortagayso ayaa waxaan ka wareystay Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdullaahi Mahad oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. Ugu horreyna waxaan Dr. Maxamed weydiiyey inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay.
Walaalkiis, dawooyinkan opioidka la yidhaahdo waa qaybo isku jaalo dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is. Asalkoodii hore geed dabiicay kasoo jeedaan oo sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaano, laakiin afyuun baa af carabiga lagu yidhaahdaa. Asalkoodii hore geedkaasi kasoo jeedaan, laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas kamid ahaa waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya, waxaana loo isticmaalaa xanuun baabiiska.
Waan gartay. Marka dawadan iminka laga qeylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo, goormay isu bedeshaa wax dhib leh?
Walaalkiis, dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh. Waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabiiska, welibana xanuunka muxuu ahay dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa. waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo, khaasatan ruux marka uu masalan qalitaanka iyo uu ka soo baxo ruux iliga intii laga saaro xanuun kulul qabtay oo kale, muddo gaaban baa loogu talagalay. dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye waxa ka dhigay waa dawooyin aada u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahaay ruuxa ka qaada jirba, isla taas unba haddana waxay noqotay unseef kale oo haddana dhib keensanaysa. waxay dhib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalahayn loo isticmaalo, mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aada isticmaashid, mar walba oo aada u adeegsatid si khaldan, oo masalan dawooyinkan hayaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa kamid aha marka dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo lafdhabarta unugyo ku yaala, markaas waxay sameeyaan dareenka xanuunka uu ruuxu dareemayabay baabi'iyaan. marka waxaa marka ay saa sameeyaan oo xanuunka xidhaan ay soo daayaan walax yaroo hormoon yaroo la yaha dopamine. hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan aan dhahno farxad xoogaa ziyaada ah, dabacsanaan iyo wax caynkaasuu keenaa. hormoonkaas marka farxaddaas haddii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanaya mararka qaarkood oo isku dayaya in uu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo siduu ka heli lahaayeen waxa weeye un dawada inuu qaato ama dawada uu korsado, taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo. taasaa waxay ka dhalani markii dawadii sidaa uu xoogaa uu dooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato. mararka qaarkood waxaa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahaay neefsashada uu neefsanaya ruuxa inay yaraato, taasina waxay keenaysaa oxygenka muxuu ahaayey uu dhiigga inuu yaraado, taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama koomo u galo ama muxuu ahaayey ay maskaxdu dhaawac weyn kasoo gaaro ama ama dhimasho keento. taas waya khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin.
waan gartay xogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Maraykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan
walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirokoobka ama waxyaaba hadda in aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurada ee waddankan Maraykanka, haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017 keli ah inay 700,000 ay waddankan ugu dhinteen 700,000 waddanka Maraykanka. gobollada qaarkood sida hadda gobolka aanu ku leen Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale. sanadkan hadda aan ku jirno bishi June, bishi July, bishi Augusto inta muxuu ahaay ruuxa ku dhimatay waxaa loo sameeyey laano waa arrin saameyn xoog le bulshada ku haysa weye, saa darteed waxaa loo sameeyey xarumo dabagal oo macluumaadkaas lagu dabagalo xoogo badan in laga ururiyo. marka bal adu ka waranto 2017 keli ah hadday 700,000 oo qof ay u dhimatay dawadaas. dhibaatada kale dawadu wadataa waxay kamid tahay waa dawooyin macnaha aan gurigaaga ka marnayn, yani oxycodone-ka iyo dawooyinkan caadiga ahe loo isticmaalo xanuun baabiyaha qofku muxuu ahay ilig laga saaray loo isticmaalo, oo dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu u dhinto inta aaban la gaarinba kuwa sharci darro sideeda loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamid aha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow. taas idaaban laga hadlinba tii muxuu ahay dhakhaatiirtu ay qorayeen waya waxa mararka qaarkood saameynta iyo dhibka inta la geysanaysa.
waan gartay meel ka baxsan Maraykanka ama baada idhahdo wadamada kale dhib ma ku haya?
intaan ogahay weli macluumaad macnaha hadda aan dhihi karo ixsaa'iyaad ama statistics baan akhriyay ma jirto, laakiin waxaan ogaa maqaala aan ka akhrinayay oo sida China oo kale dhib badan buu ku hayay muddo hadda oo u dambeysay.
waa gartay dowladda Maraykanku tallaabada ay ka qaaday la dagaalanka dhibaatadan
dowladda Maraykanku la dagaalankan dhibaatada ay ka qaaday dhinaca gobollada stadiyada waxaan dhahnaa ama gobollada heer gobol waxaa jirta waxa la yidhaahdo prescription drug drug prescription monitoring databases databaseyo ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo welibana control substance iyo dawooyinka macnaha controlan wadankana in la xakameeyo mudan ay ku qoran tahay in la xakameeyo weye meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo lagala soconayo muxuu ahaayey sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabkay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanaya habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo habdhaqankiisa uu dawada caynkaasa sida uula dhaqmayo laga soo saari karayo dhakhtarkan laga soo saari karayo sida mathalan oo kale haddii aad aragtid ruux patient oo ama ruux bukaana oo mathalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynkan aha midba meel kasoo qoranaya looga soo qorayo waxay keeni karaysaa su-aalo keenaysa maxaa ruuxan u dawadan u isticmaalaa si saxama u isticmaalaa maxaa dhaqaatiirta kala duwan waxaabaa lagala soconaya waa deetooyinkaasi la sameeyey state walba ay leedahay ee ah mar ruuxan dhakhtarka mar walba ruuxan bukaanka loo qoro dawadan in marka uu farmasiga ka qaadanayo la diiwaan geliyo waqtigii la siiyey iyo meeshii uu ka qaatay iyadoo taas lagala soconayo dhakhaatiir si ay u qorayaan waaxda caafimaadka ee waddankan health and human services-ka waaxda caafimaadka waddanka Mareykanka waxay la timid qorshe ama istaraatiijiyad shan qodob ka kooban oo ay ka mid tahay muxuu ahaayey in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinkan iyo saameynta ay dadka ku hayaan in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo lala yimaado in muxuu ahaayey kahortag la sameeyo in muxuu ahaayey goobo lagu daweeyo dadka arrinta ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo in muxuu ahaayey ruuxii overdoseka waxa la yidhaahdo in xaddii ka baxsan isticmaalay dawooyin waxaa jira loo dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinkan ka mid a uu qaato dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaaye kahor arrintaas ka hortagtaa jirta dawooyin caynkaasoo kale gedisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa lasoo geliyo in muxuu ahaaye baxsi cilmi ama muxuu baaritaan cilmiyeed oo fara badan arrintan laga sameeyo istaraatiijiyad caynkaasoo shantaa qodob ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee waddankani way soo bandhigtay.
Waan gartay ugu dambeyntii gobolka Minnesota waxaa laga soo wariyey toddobaad dadii dhoweyna dhaafay in tiro shan ku dhow dhallinyaro Soomaaliya u dhimatay. Intaad ogtahay gobollada Mareykanka amaba dalkii Soomaaliya dhibaato ay dawooyinka sida xun loo isticmaalaya ku hayaan miyay jiraan?
Kolley gobolkan aan aniga joogno Massachusetts wax ima soo gaarin war si gooni aha Soomaalida u tilmaamaya. Si guud ubadka Soomaalidu waan ognahay in maandooriyaal fara badan oo dawadan ay ku ibtilaysan yihiin oo ubad badan oo Soomaalida ama jeelka ay ugu jiraan ama ayba suuqa oo ay muxuan nolosha uga dhaceen si guud waan ula soconnaa. Laakiin number gooni ah dawooyinku intay qeyb ka leeyihiin oo si gooni ayaga u taabanay oon ogahay ma jirto. Waddankii Soomaaliyana si gooni aha kalama socdo akhbaar gooni ah ama macluumaad gooni iyo data aan hadda isoo gaadhay iyo meelo xataa datadaas lagala socdo oon ogahay ma jirto.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada Mareykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirinka ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi umuuraha Mareykanka. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaarayaa Siin Ciise Wardheere.
si wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno daadadka faraha badan ee beryahan ka socday gobolka waqooyi bari, gaar ahaan deegaanada Mandheer iyo Wajeer oo ay xoolo badan ku dhinteen islamarkaana ay khasaaro ka soo gaareen dadka deegaanadaasi. Waxaa kaloo dhibaatooyinka ugu daran ka mid a in ay jiraan dadkii gaadiidka iyo weliba baayac mushtarkii ka soconayay inuu xanimay oo khasaaro dhaqaalaha xaggiisaana uu ka yimid. Maxay tahay sababta mar walba ay usoo noqonayaan daadadku islamarkaana abaaruhu ay usoo noqnoqdaan oo labaduba ay dhibaato dadka ugu geystaa? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba maamul wanaagga, iyo Khaalid Yuusuf Xasan oo isaguna ka faallooda arrimaha bulshada iyo maamulka. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yaasino, waa salaamantahay. Salaam kadib, gobolkan waa qoyi bari haddaad fiiriso iyo ama guud ahaan geeska Afrika, abaarooyin dhaadheer iyo daadad fara badan ayaa mar waliba ku soo laabta. Haddaad fiirisana dowladaha ku yaala geeska Afrika, hadday noqoto Kenya iyo Ethiopia, Soomaaliya, dowladahaasu yacni laga yaaba inaysan haynin program ay kaga hor imaadaan abaartaas dhaadheer iyo daadadkaas. Haddii aan ku soo laabto gobolka waqooyi bari, waad ogtahay 1997 dadkii dheeraa oo dad badan ay ku barakaceen oo hadda qaar maanta boloodi email ay degan aan haystaan waad ogtahay kan ugu dambeeyay oo dhacay wiiga la soo dhaafay ama wiiga la soo dhaafay wuxuu ahaa qasaar weyn ayuu geystay hadaa saadu sheegtay caaga xoolaha waxa la sheegay boqolaal xooleen ay ku baabeen dad fara badan ay shaqooyinkooda ay ku waayeen hatta cuntadii la cun lahay gaabsi gashay dad fara badan oo xanuunsan maanta meel la geeyo la garan lahayay hatta diyaaradii ayaa soo degla
Khalid Yusuf Hassan
ama Sita Yasin kusaal 1997 dhowr jeer ayuu dadadka soo noqday laakiin haatan waxa la socota in gobolka Waqooyi Bari loo sameeyay dowlada deegaano kuwa oo ku howlan sidii u tayeen lahayd ama u keedeen lahayd roobka waxa la socota in haatan horumar ka socdo gobolka Waqooyi Bari oo waaweyn ama laamiya ballaaran la saaray kuwaas oo isku xira qaybaha kala duwan marka waxaan u maleynayaa dowladaha kala duwan ee gobolka Waqooyi Bari inay ku howlan yihiin sidii ugu hortag lahayd abaaraha iyo fatahaada ee roobka uu sababo inkastoo haatan dowladu ku baxday oo gudii kala duwan loo xil saaray
Cabdisalaam sanad walba waxaa jira qorshayaal dowlad goboleed sida uu Khaled sheegay laga sameeyay jeedkii waa weynaa ilaa muddo gaashay iyo kii isku xiray gaarish iyo kulli waa la sameeyay tabagali waa wax uu iimaanay si dabeecad oo kale ku iimaanay laakiin
waxaan ka leeyahay horta waxa weeye masiibooyinka markay dhacaan dowladda Kenya waxaan u maleynayaa inay leedahay wasaarad dhan oo la yiraahdo ee loogu talagalay disastaaga iyo mashaakilkaas la tacaasho countyashana waxay leeyihiin haday noqoto wasaarad ama haday noqoto directory oo la tacaala arrimahaas laakiin waxaad moodaa mar waliba markay wax dhacaanun in countiga iyo dowladda dhaxaba ay ordaan ay dhahan waxa sa dhacay ay dhahan waxa ka sii fiican in waxan soo socdo loo la sii diyaar garoobo lagtana biya qaadayso ama biyaana da socdo dadka meela ayay maran meelahaas buundooyin meela sar laayay countiga iyo soo xilsaaray countigu soo hadal qaaday countiyashu jidadka yaryar oo tuulooyinka atagaayo shaqadood way maxay wax u qabowayeen countigu wuxuu jiraa 10 sano maxay ka qabteen hatta jidooyinka sameen daad qaaday maal gabadhu dadka qaaday markaa waxaad moodaa in sanad kasta aan soo joogno meeshi dhibaatooyinka nooga dhacay gawaarida la qaaday ilaa intaas oo gawaari ay biyo qaadeen intaas oo dad ayaa ku dhintay marka sanad kasta magaalo lay biyo qaadeen sanad kasta dad lay biyo ku dhamaanaa sanad kasta waxaan taaganahay dad ay madban taaganahay taas waa muhiim in dadka countyga ama dowladda countygu ay resource ay gacanta ku hayaan ay ku channel gelayaan inay badbaadiyaan dadka deegaankaas ku dhaqan oo abaar dheer soo maray oo dhibaatooyin fara badan soo martay si loo kaalmeyn lahaa ama si noloshooda u istaagi lahayd laana hadda dadka guryaha ka burburay maxaa loo hayaa
Khalid miyari ku muuqanin in qorshayaashii lagu talagalay ama biijada buundooyinka iyo wadooyinka lagu dhisi lahaa aan sidii la rabay countyadu aanay u maareynin sida uu ku doonayo
dadaal badan ayaa socdo oo haatan gudiga kala duwan ayaa la xirsaaray waxa kale oo la socota in dowlad deegaanada ay ku howlan yihiin sidii ay u sameyn lahaayeen wara ama dhul lagu keydiyo biyaha si mustaqbalka dambe biyaha loo isticmaalo waxa la socota qayb ka mid ah gobolka Waqooyi Bari inay abaar baan oo daba dheeraatay ku dhufteeno kuwa oo saameeyay xoolaha iyo dadkiiba laakiin haatan sida socota ama sida laga soo sheegay deegaanada roobki way deeyeen oo roobki saameyn badan ayuu yeeshay laakiin dowladda ayaa ku holan oo xoolaha wato
Cabdisalaam muxuu yahay xalku hadii mar walba ay abaarihiina ay dheeraanayaan roobkiina ay soo noqnoqonayaan toogiina ay dadkii jiirayaan oo sidaa dhib ka taagay xoolaha ku baabayaan muxuu yahay xalku
xalku wuxuu yahay in dowladasha countyga iyo dowladda dhexe ay plan oo long term plan ay leeyimaadaan qorshe fog ay leeyimaadaan tan labaadna waxaa raba haddan aan joogno dadkaas kaalmay u baahan yihiin in international community-ga dowladda ay la hadasho iyadana kaalmo la gaarsiiyo leena waxa loo baahan yahay wax la cuno waxa loo baahan yahay musqulo dadkaas badbaaday u baahan yihiin dadka community-ga Soomaalida oo gobolkaas ku dhaqan iyo kuwa ku dhaqan qurbadana inay u istaagaan si dadkaas loo gacan qaban lahaa loo badbaadin lahaa leena yani roob daay bil waa dareemi kartaa intuu dhanyahay marka dowladdu waxa laga rabaa at the end of the day iyada dadkaas ka mas'uul yahay hadaan noqoto national hadaan noqoto tii kalaba iyada yar rabaa dadka inay badbaadiso oo biyaha loo geeyo nadiif loo geeyo cunto loo geeyo cuntaabad gaabsi marayso gawaaridii keenay la qodarta dhan waxay tagen yihiin mooyay la tagen yihiin way dhaqaaq laayeen qodartii waa wada urtay fiyaasiga uu uray nyaanyadii way urtay marka dadkiina u baahayeen markiina ila la garab istaago hatta laga bilaabo heedaha dawliga ama mujtamaa community-ga ku nool Nairobi ku nool ololaha bilaabo dadkaas loo badbaadin lahaa loo galo
wadamintii Khalid Yusuf Hassan maxaa hal aragtay maadaama dhaliin way ka soo baxayaan mashruucdi loogu talagalay in looga hortago masiibooyinkan aan sidii la rabay loo maareeyin
halka waxaan u arkaa in dowladaha deegaanka ay sameeyaan dhaqaale looga hortago fatahada iyo waxyaabaha dabiiciga ah waxa la socota fatahada inay ka dhacdo adduunka meelo badan oo daradba waxay ka dhacday ama mar dhaw wadanka Bahamas ay gabi ahaanba ay burburisay marka waxaan u maleeyaa inaanan ku degdegino aan ka warsugno dowladda dhexe iyo dowladda deegaanada ismaamulka kuwaas oo inta badan ku howlanaya sida ay wax ugu qaban lahayd deegaanada yaasiin waxa la socota tarii intii la bedelay dastuurka wadanka Kenya inta badan waxa la abuuray dowlad deegaano kuwaas oo ay dadka deegaanadu matalaan marka waxaan u maleeynaa inaan degdegin bal aan ka warsugno dowladda iyo sida ay uga hortagto waxa la socona in gudoomiyaha ismaamulka Mandera oo maalmaha ugu dambe uu ku howlana sida uu deegaanada u soo indhi dhala marka waxaan ila tahay in uu kulay u gudii u saaray bal gudiyada ay warbixinada ay soo saaran bal insha Allah deegaan ka warsugno sida wax lagu qaban karo dadka
ad ayadu ma tahay kuwaas waxay ahaayeen Khalid Yusuf Hassan oo isagu ka faalooda arrimaha bulshada iyo maamul wanaaga iyo Cabdisalaam Aadan Maxamed oo isaguna ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga labadooda waxay joogaan Nairobi doodiga mid tahay loo toofay tirmo kale wada ku kulmi doona hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
doodaas gaaban intaasii aan kaga gudubno wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan markana aan ku wada nasanno mid ka mid ah kaalmihii heesaha heeskaasi idaacaddeenna ayuu gabagabo u ahaa galabnimo. Waa anigoo Ashaar Cabdi Axmed iyo Jacfar Kukay iyo dhammaan bahda v o eda idin la intaynu mar kale ismaqli doona caawa todobada markeeta Afrikada Bari xaggiin inta ku horeyso nabadgelyo. This is V.